Mărit să fie Domnul! Amin! Încrezător spre acest final apoteotic. Dar până atunci să nu uităm că mai avem de luptat. Preaiubiților, mesajul de astăzi ar putea să creeze un oarecare disconfort, pentru că, pornind de la textul citit, vom vorbi despre vrăjitorie. Și textul sugerat de calendar sună ca o sentință. Vrăjitoria este nelegiuire. Clar și categoric. De altfel, oriunde ne vorbește Scriptura despre vrăjitorie, mesajul este atât de limpede, încât nu creează și n-a creat niciodată niciun fel de controverse teologice. Lucrul este cunoscut. Așadar, vrăjitoria este nelegiuire. Și atunci se naște în mod firesc întrebarea. Ce sens are să mai vorbim despre vrăjitorie? Ei bine, trebuie să vorbim pentru că este cunoscută tendința omului de a călca legea lui Dumnezeu. Și exemplul lui Saul, a personajului din textul citit, ne arată lucrul acesta. Un om al lui Dumnezeu, un împărat al poporului Dumnezeu, pus de Dumnezeu, un om care prorocea de proroși, un om care, făcând voia lui Dumnezeu, alungă toți vrăjitorii din țară, un om căreia Dumnezeu se întâlnește împotriva vrăjmașilor, iată-l păcătuind, tocmai apelând la vrăjitor. Așadar, vorbim despre vrăjitorie, pentru că atâta vreme cât va exista vrăjitorie ca lucrarea satanei, există și pericolul. Nu neapărat să practicăm vrăjitoria, dar să venim în contact cu cei ce o practică. Și astfel să accesăm lumea Duhurilor Întunericilor, fraților. Este un mare pericol. Și aș vrea în câteva cuvinte să vorbim despre lumea spirituală. Contrar a ceea ce spun materialiștii despre lume, cum că materia este elementul primordial din care derivă spiritul, care se mărcinește doar la gândire și conștiință, noi știm că lumea, așa cum o percepem noi cu simțurile, este creată de un Dumnezeu atotputernic. Și pentru că Dumnezeu însuși este Duh, știm cu siguranță că există o lume a Duhurilor. Ori această lume a Duhurilor se împarte în împărăția lui Dumnezeu și împărăția Diavolului. Când Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, această expresie are două sensuri și este, nu este greu să le deosebim după context. Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, ca despre împărăția slavei viitoare, dar și despre împărăția contemporană noastră, nouă, împărăția Harului. Împărăția lui Dumnezeu ca autoritate a lui Dumnezeu, stăpânire a lui Dumnezeu. Și în multe locuri Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu este la ușă sau, în alt loc, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu ca autoritate a lui Dumnezeu. Împărăție pe care ne o cerem în rugăciunea domnească când spunem vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este aici atunci când facem voia lui Dumnezeu. Este accesibilă nouă. Intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin neprihănire. Pentru că Iisus spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Așadar, căutând o viață în neprihănire, intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Intrăm sub domnia lui Dumnezeu, intrăm astfel în împărăția cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu este aici și acum în acest sens. Și este definită în roman astfel, ca să ne dăm seama că nu are nimic material, ci că este o lume a Duhurilor, mi se spune împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așadar, intrăm în împărăția lui Dumnezeu căutând neprihănirea. Și ne bucurăm aici de pace. Cum își asigură o țară pace pentru locuitorii ei? Știm bine că pentru a trăi în pace trebuie să te pregătești de război, cum spuneau anticii. O țară are o armată bine pregătită la granițele ei, pentru ca dușmanii să nu intre în țară. Și astfel locuitorii se bucură de pace. E bine, în împărăția lui Dumnezeu ne bucurăm de această pace pentru că, ne spune Psalmistul, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El. Și sensul verbului a tăbărâi aici nu este cel din limba română contemporană a se năpusti, ci aș instala tabăra, a cantora. Îngerul Domnului, atunci când noi suntem sub autoritatea lui Dumnezeu, își instalează tabăra în jurul nostru și noi trebuie în siguranță, bucurându-ne pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Și ce mai este în împărăția lui Dumnezeu? Bucurie în Duhul Sfânt. Pe care Duhul îi devine o bucurie. Așadar, aceasta este o împărăție spirituală, împărăția lui Dumnezeu, unde este Dumnezeu ca Trinitate și îngerii care îl slujesc și pe care El îi pune la dispoziția oamenilor, așa cum am arătat. Doar că știm că există și o împărăție a Diavolului. Cine este El și cum a apărut istoria Universului, găsim scris în cărțile prorocilor, atât de Isaia cât și în Ezechiel. A fost nu doar un înger de lumină, ci un heruvim deosebit, ocupând o poziție deosebită acolo, așezat de Dumnezeu, dar care, cuprins de mândrie, a vrut să se înalțe, să fie deopotrivă cu Creatorul Său. A fost alungat de la fața lui Dumnezeu și mai găsit scris în Apocalipsa, că această cădere din strălucire a luat după sine și o treime din stelele cerului. O treime din îngeri care erau la dispoziția lui Dumnezeu, l-a urmat fiind slujitorii lui îngeri ai întunericului. Darul are slujitorii lui și în lumea spirituală există o lume a întunericului. Și pentru că vrăjitoria este o lucrare a satanei, lucrarea diavolului, orice apelare la vrăjitorie, la ocultism în general, înseamnă o accesare a porților acestei împărății, care pot fi mascare, pot fi frumusețate. Unul din nebăcare de seamă putem intra în această împărăție. Ori a venit în contact cu aceste duhuri, înseamnă a da mâna cu diavolul. A trece în tabăra cealaltă. Ori noi am fost scoși din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, de ce este atât de categoric Dumnezeu în ceea ce privește vrăjitoria? Pentru că noi știm că pe om l-a creat cu dragoste ca un coronar a creației sale. A vrut să comunce cu el, i-a furit totul în Eden pe care l-a pus la dispoziție, dar omul a dezamăgit pentru că a plecat urechea la șoapta. Cui? A diavolului. El își începuse lucrarea, încercând să lovească lucrarea lui Dumnezeu. În urma acestei lucrări a diavolului, omul este aruncat în Eden și pământul întreg, întreaga creație intră sub blestemul păcatului. Dumnezeu, în dorința sa de a comunica în continuare cu omul, își alege un popor. Dintre toate celelalte popoare cu care să comunice, pe care să-l călăuzească și care să-l asculte, să-l iubească. Să răspunde iubirea lui Dumnezeu cu iubire. Și acestui popor îi dă porunci. Pentru că Dumnezeu iubind este și un Dumnezeu gelos, cum însuși mărturisește prin cuvântul său. Și în această gelozie, iubindu-și poporul spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Răspicat. Iar mai târziu, când vin celelalte porunci după decalog, dă și poruncile privitoare la vrăjitorie. Pentru că alți Dumnezei nu înseamnă altceva decât alte și alte chipuri ale diavolului, ale dușmanului neîmpăcat al lui Dumnezeu. De aceea și aceste porunci categorice în ceea ce privește vrăjitoria. Ori, dacă aceste porunci au fost date poporului pe care și-l-a ales cu dragoste, nouă, poporului răscumpărat, cum ne sună? Eu am plătit un preț pentru voi. Așa ne spune Domnul. Am dat pe Fiul meu care a iubit să moară pentru păcatele voastre, ca să vă pot pe brațele mele. Ori, orice apropie de lucrarea diavolului înseamnă a trece în tabără adversă. De aceea trebuie să ne opunem întotdeauna oricăror lucrări de acest fel. Oricărui forme de ocultism, de vrăjitorie, că sunt multe. Să ne întoarcem la Saul să vedem ce s-a întâmplat. Saul a fost primul împărat al Israel. Pentru că până atunci poporul a fost călăuzit de Dumnezeu prin judecătorii hotărâți de el, le-a vorbit prin proroci, dar a venit un moment în istoria lor când bătrânii poporului au venit la Samuel și au zis: vrem și noi un împărat ca și celelalte popoare. Trist pentru Samuel. Tocmai lui se spună, el care condusese ca judecător atâta vreme, că vor un împărat. Dureros pentru popor. De ce se aia exemplu de la alte popoare când ei înșiși erau altfel decât ceilalți, aleși dintre celelalte popoare? Și Samuel merge la Dumnezeu și spune dorința poporului. Nu te întrebi ca Samuel, îi spune Domnul. Nu pe mine te aleagă, ci pe mine. Și astfel hotărăște să le pună un împărat. Avertizându-i că așa să înseamnă un flux suplimentar pentru ei. A început bine sau nu. Și în timpul domniei lui, Dumnezeu hotărăște că este momentul să se răspune pe poporul amalecit. Și ne amintim din istorie cum, la ieșirea din Egipt, când se băteau în pustia, amaleciții au atacat poporul Dumnezeu, dar Dumnezeu le-a dat biruința. Atunci când Moise se dat brațele ridicate spre cer, sprijinit de Aron și de Hur. Le-a dat biruința tot atunci și spune lui Moise, scrie spre pomenire, că voi șterge de sub cer numele lui Amalec și pomenirea lui. Și acum hotărăște Dumnezeu că este momentul să se răspune. Dumnezeu. A lui este răspunarea pentru că este scris. Noi nu ne răspunem. Noi iertăm și iubim. Și iubim. Dumnezeu spune, a mea este răspunarea. Și Dumnezeu hotărăște să se răspune de Amalec și îl trimite pe Saul. Du-te și nimicește poporul acesta. Îl voi da în mâinile tale. Nu că s-a nimic din ce este al lui Amalec. Trebuia să ucidă. Nu doar război, ci bărbați și femei. Tine, bătrâni, copii. Nerespectând porunca lui Dumnezeu, sau se arată îndurătorii el, omul, și el ia, îl cruță pe Agar, împăratul lui Amalec, iar războinicii lui nu dau pe nimicile toate animalele care le-au. Nu nimicesc toți boii, toate oile, și își păstrează pe cele mai frumoase, pe cele mai grase, și când îi se reproșează lucrul acesta, sau spune, am păstrat acestea ca jertfă pentru Domnul care mi-a dat biruință. Ce îi spune Samuel numele Domnului? Crezi oare că jertfele fac mai mult înaintea Domnului decât ascultarea? Lucrul acesta nu l-a înțeles sau. Și neascultarea lui a făcut că el să se îndepărteze de Dumnezeu. A fost început. A fost ruptura după care urma declinul. Cunoaștem istoria lui Samuel. Și iată acum, având în fața lui o altă oștire. O altă armă, pe cea a filistenilor. El care a pornit ca biruitor împotriva lui Amalec pentru a trimis Dumnezeu, iată la cum iese afară. Privește tabăra filistenilor și se face frică. Și inima lui a fost cuprinsă de tremur. Striga Dumnezeu și Dumnezeu nu-i răspunde. Cheamă numele Domnului și Dumnezeu nu era nicăieri, Dumnezeu tace. Și frica lui se transformă în groază. Ce să ne facă? Dezorientat. Și găsește o soluție. Omul în disperare. Dacă Dumnezeu tace, voi întreba vrăjitorii. Când merg oameni la vrăjitorii? Când sunt departe de Dumnezeu. Când era sală de Dumnezeu, s-a dus unde a trimis-o Dumnezeu și numele Dumnezeu a avut biruință. Acum era departe de Dumnezeu. Dumnezeu tăcea. S-a dus la vrăjitorii. Știm ce s-a întâmplat. Avem exemplul lui Saul. Nouă ni s-a dat o putere. Domnul Iisus a spus. Vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpii. Și peste toată puterea vrăjmașului. Această putere i s-a dat lui Saul când a fost trimis împotriva amaleciților. Și a biruit. Când a stat de parte Dumnezeu, n-a mai avut putere să lupte împotriva filistenilor. A tremurat și a apucat groază. Ni s-a dat o putere împotriva vrăjmașului. Putem să privim atâta vreme cât stăm lângă Dumnezeu. Avem posibilitatea să intrăm în împărăția Lui, că o tână prihănirea, unde vom fi în siguranță. Iubiți frați și surori, noi avem de altă luptă. Așa cum ne spune în Efeseni 6, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Avem de luptat tot cu această împărăție a întunericului despre care vorbeam. Cu toată ierarhia ei. Căpetenii, domnii, duhuri ale răutății. Așa cum sunt ei organizați. Pentru că noi, fiind al lui Dumnezeu, diavolul fiind dușmanul neîmpunat al lui Dumnezeu, el va ataca întotdeauna oamenii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta noi trebuie să avem o pregătire specială, un echipament special despre care se vorbește tot în Efeseni 6, și acum într-o înșiruire de metafore, Pavel ne spune cum trebuie să fim echipați, vorbim despre neprihănire, despre credință, despre încălzămintea noastră, ceea ce înseamnă râvnă, despre toate acestea care se facă parte din echipamentul nostru pentru biruință. Și în numele Domnului vom birui, pentru că ni s-a dat această putere. Dar oamenii nu numai că nu se împotrivesc când de ajuns, nu numai că nu duc această luptă, dar ascultând de șoapta diavolului, iată că apelează la vrăjitor. Iată că intră de bună voie în tabăra vrăjmașului. Nu doar că nu se împotrivesc, nu doar că nu luptă, ci auzind despre vrăjitorie. De aceea aș vrea să privim puțin în contemporaneitate și ceea ce înseamnă vrăjitoria pentru lumea de astăzi. Exemplele sunt multe, porțe de acces în Împărăția Întunericului sunt de asemenea multe, aș vrea să vorbim despre câteva dintre ele. Sunt mulți vrăjitori, sunt multe vrăjitoare astăzi. Acum este atât libertate cât își fac publicitate în presă, la radio, la televiziune. Nu toate aceste vrăjitoare care vorbesc și care își cheamă clienți sunt cu adevărat vrăjitoare. Nu toate lucrează cu Duhul Întunericului. Multe își fac lucruri de naivitatea oamenilor. Dar până și felul acesta, ca șarlatane, tot ale diavolului sunt, pentru că diavolul este tatăl minciunii. O altă măcire, în acest sens, este a vorbi despre magia albă. Și am auzit de atâtea ori copiluțe, apar astfel de persoane care fac vrăjitorie și zic: noi suntem împotriva magiei negre, care este a satană. Noi practicăm magie albă. Și chiar vorbesc despre numele lui Dumnezeu, că te fiori când auzi. Adică faci o lucrare care se părădărește înaintea lui Dumnezeu și a rosti numele lui Dumnezeu. Când este scris, cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ori ar spune din capul locului. Vrăjitoria este fără de lege. Cum să poți vorbi despre magia albă? Magia nu este nici albă, nici neagră. Magia este magie, este fără de lege, este păcat, este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm amăgiți, frați și surori. Se practică în zilele noastre ghicirea. În atâtea feluri. În cafea, în cărți, în palmă, în intestine de animal, în forma norilor, în stele, ghicire și iar ghicire. De unde curiozitatea asta pentru viitor? Odată ne spune Domnul că nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroace. Așadar, viitor este mâna lui Dumnezeu. Și mai este scris. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Ceea ce consideră că este necesar ne va face de cunoscut. Ori nouă ni se spune prin țară. Încredințează soarta în mâna Domnului. Crede de El că va lucra. Și atunci, care e curiozitatea aceasta? Oare ce va fi mâine? Și pe lângă toate acestea, mai este un aspect de subliniat. Putem noi înșine lucra la trasarea propriului nostru viitor. Cum vi se pare? Pentru că dacă îmi doresc ceva pentru viitorul meu, un drum pe care vreau să merg și este după voia lui Dumnezeu, pot să-l cer cu rugăciune, cu stăruință și cu credință. Și Dumnezeu ajută. Și uite așa că viitorul nostru este mâna lui Dumnezeu și putem lucra la El prin rugăciunile noastre stăruitoare. Nu ghicitor. În nimic. Nici în cafea, nici în cărți. Mai este și alt soi de vrăjitorie. Popoarele au fost creștinate în decursul istoriei în perioade diferite. A intrat în creștinism cu tot. La grămadă, am gro așa, venind cu zestrea lor de tradiții ciudate, de păgânism, care a fost îmbrăcat și amestecat cu creștinismul. Trist. Sunt niște lucrări în sânul bisericii, și aici vorbim despre biserica istorică, cu totul și cu totul păgânești, diavolești. Cine ne-a auzit de deschiderea cărții a pragului? Că preotul nu știu care, nu știu unde deschid, dar ce spune, că trebuie cu viitorul. E adevărat că biserica nu a avut lucrurile, să le condamnă, dar slujitorii al lui care folosesc acest procedeu de ghicire a viitorului. Slujitorii al lui care botează ori avortați, care fac un impost morte. Și câte și mai câte că te îngrozești. Toate acestea fiind lucrări ale diavolului. Toate acestea intrând în marea sferă a ocultismului. Lucruri de care trebuie să ne păzim. Mai sunt multe privitoare acestea. Din folclorul poporului nostru și nu numai și altă popoare, putem să amintim despre povești, despre bastele scrise pentru copii în care se dădea lupta dintre bine și rău. Că biruia întotdeauna binele, asta e partea bună a lucrurilor, deși era de preferat ca educația copilor să se facă cu Biblia și nu cu povești. Dar, în tabăra răului, apărea vrăjitoarea, care nu numai că era rea, dar mai era și urâtă. Și copilul care asculta povestea sau o citea, îi stămea repuls. El cura din stat vrăjitoria și vrăjitoarele și nu se apropia de vrăjitorie când creștea. Asta este partea bună a poveștilor. Dar ce ne facem când vrăjitoria ne apare ca ceva pozitiv. Când cel ce practică vrăjitoria este rău pozitiv și este îndrăjit. Și aici aș vrea câteva cuvinte doar să vorbesc despre fenomenul Harry Potter. Pentru că este bine să ne punem în gard pe copii și să-i păzim de acest fenomen. Uite așa, o scriitoare pe numele J.K. J.K. Rowling, inspirată de cine ne dăm noi seama, scrie această carte despre acest copil vrăjitor, un copil căruia părinții sunt omorâți și îl face cu alte vrăjitorie pentru a-și răzbuna părinții și copii. N-am citit cartea, dar am citit despre ea pentru că trebuie să fim informați, să știm de ce să ne păzim copiii. Ei bine, ne plânge mereu că odrazele noastre, copiii noștri, tinerii noștri nu mai citesc și este un adevăr. Fug de bibliotecă ca de pau-pau. Nu citesc. Și totuși, pentru această generație care nu citește, s-a scris o carte care a bătut toate recordurile din tiraj. Ce zice de lucrul acesta? Scrie presa că l-a bătut până și pe Shakespeare. N-a spus atâtea volume în câteva sute de ani, deși Shakespeare s-a predat în școli. Peste 500 de milioane de exemplare. A fost tradus în 67 de limbi. Nu știu exact adevărul despre autoare. O parte a presei spune că aparține unei biserici sataniste din Statele Unite, pe care o și finanțează și are cu ce toate de acasă. Dar iată că acest fenomen s-a răspândit. Și un copil, dacă se întreba ce vrei să fii când vei fi mare, spune vrăjitor. Nu mai urăște vrăjitoria. Vrăjitoarea nu este urâtă și rea. Este Harry Potter. Și el vrea să fie Harry Potter. Cum îi mai spui un copil că vrăjitoria este fără de lege? Un copil care a avut educație religioasă încă mai are șansă. Îi spui. Nu, dragul meu. Acolo e prost. Este păcat înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus te iubește. Dar copiii care n-au auzit de Dumnezeu și care nu li s-a făcut educație religioasă, cum se numește spus vrăjitoria adică? Ei vor să fie vrăjitori. Acesta este pericolul vrăjitoriei, care este înaintea Domnului, fără de lege. Vorbeam despre lumea spiritelor și vorbeam despre împărăția spiritelor în Dumnezeu. Ei bine, în această poate intra prin mai multe porți, prin mai multe uși, așa cum ziceam și aș vrea să mai vorbim puțin despre medicină. Doar puțin. Medicina este o știință. Și Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor. Și a înțeles omul încă de la început că o mână ruptă se sudează. Oșul se lipește dacă folosește câteva teme improvizate, mai apoi a învățat că pansându-l jana nu se infectează și astfel ajută la îmbunătățirea sănătății, la vindecarea lui. Mai târziu a descoperit remedii pentru vindecarea bolilor din trupul său. La început din plante, apoi, cu progresul științei, a reușit prin sinteză, pe care chimică, să obțină ceea ce își dorea pentru remediul trupului, pentru însănătoșire. Dar toate acestea sunt sub control. Cunoaștem compoziția medicamentului, cunoaștem formulele chimice, știm ce reacții va produce în organism și ce se produce în urma acestor reacții. Toate acestea ne sunt cunoscute. În acest caz, materia acționează asupra materiei, spre vindecare. Dar toate acestea sunt sub controlul lui Dumnezeu. Și mai credem că mai există o modalitate de vindecare când Spiritul acționează asupra materiei. Și aceasta este vindecarea divină. Vindecarea miraculoasă când cerem lui Dumnezeu să intervină. Ca și în cazul celălalt, când ne rugăm. Dar aici Dumnezeu poate face vindecarea pe moment sau în etape, dar fără ca noi să ne mai putem explica ce asupra ce a reacționat și cum. Cunoaștem și acceptăm aceste moduri de vindecare. Când materia acționează asupra materiei și când Spiritul acționează asupra materiei. Dar, atenție, rămânem la aceeași temă. Și vorbim despre medicina alternativă. Când nu face parte din prima categorie, ci vorbim despre Spirit acționând asupra materiei, dar nici de cum despre Spiritul lui Dumnezeu, când nu chemăm numele lui Dumnezeu și cei care practică astfel de procedere de vindecare, nu sunt oameni al lui Dumnezeu, unde suntem? Pentru că am spus, recunoaște modul de vindecare al medicinei alopate și modul în care Dumnezeu lucrează în chip miraculos. Dar când se invocă spirite și nu Duhul Dumnezeu, unde suntem? Aici este pericol. De aceea trebuie analizate aceste lucruri. Și vorbim despre medicina homeopatie. Am citit de curând un forum cu păreri pro și contra. Multe erau pentru. Dar dintre aceștia, o parte nu erau interesați Deci ce înseamnă viață spirituală, îi eliminăm. O parte dintre ei confundau homeopatia cu medicina naturistă, confuzie care nu trebuia să fie făcută, îi eliminăm. Și o parte care au avut vindecări în familie. Ce ziceți? Poate să fie o lucrare a diavolului să fie o vindecare? Se poate. Haideți să amintim de vrăjitorii din Egipt. A fost Moise cu Aron acolo și făceau minuni în fața faraonului. A aruncat toiagul și s-a făcut în șarpe. Și vrăjitorii ce-au făcut? Și-au aruncat toiecele care s-au făcut șer. E adevărat ca lui Moise, a închisit pe celălalt șer. Dar diavolul poate imita lucrările lui Dumnezeu până la un punct. Nu a putut să le facă pe toate. Dumnezeu poate să facă o vindecare. Și am putea spune, cum cineva rău poate să facă un lucru bun? Bine, bine, stați puțin. Nu e tocmai bun. Aici se comportă ca orice om de afaceri. Cheltuie. Ca investiție, făcându-mă o socoteală. Cât îmi iese? Care este profitul? Și el poate să facă o vindecare știind că și aici vor vedea o lucrare în care n-a fost chemat numele lui Dumnezeu, se vor îndepărta de Dumnezeu. Ce vor zice? 100 de oameni care au văzut o vindecare fără rugăciuni, pentru că s-a dus la miezul nopții la izvor, nu știu unde. O lucrare care poate fi făcută de diavolul pentru ca oamenii să se îndepărteze de Dumnezeu. Se pot face astfel de vindecări, cum am zis, și în cazul homeopatiei, iar în tabla aceea la unde, cum ziceam, citeam pe formul ăla, cei care erau împotriva acestei metode de vindecare, am cunoscut numele al unor evangheliști și m-am bucurat că se ia atitudine în mijlocul nostru. O altă modalitate și cu asta închei, acupunctura, tot în cadrul medicinii alternative. Am spus că Dumnezeu a dat înțelepciune omului să-și studieze, să-și cunoască trupul pentru a putea interveni prin medicație asupra lui spre vindecare. Omul are la îndemână planșe cu sistemul osos, cu sistemul muscular, cu sistemul circulator sau cu sistemul nervos. Omul și-a văzut componentele celule la microscop și neuronii. Omul își cunoaște totalitatea corpului. Dar n-a văzut nicăieri meridianele energetice despre care vorbește acupunctura. Așadar, știința nu recunoaște aceste meridiane energetice, acest schelet energetic despre care se vorbește în acupunctură, nu sunt cunoscute și ele vin, atenție, din religiile antice orientale. Iar este vorba despre influența spiritului asupra materiei. Care spirit? Pentru că nu se fac nici aici rugăciuni. Nici aici nu chemăm numele Domnului. Se vorbește despre un echilibru care trebuie să existe în trupul uman. Echilibru între yin și yang. Care, echilibru atunci când este precar, intervenim în puncte strategice cu înțepături. Și echilibrul se restabilește. Dar în ce constă, nu se știe. Și atâta timp cât va rămâne o nebuloasă și atâta timp cât se va considera că este intervenția spiritului, dar nu al lui Dumnezeu, rămâne în tabla acela. Să ne ferim. Ca și de bioenergie. Credem în vindecări miraculoase, credem în vindecători, pentru că există dar de vindecare și știm aceasta, se poate vindeca prin punerea mâinilor, dar știm că la partea frumoasă i s-a pus locul. În numele lui Iisus Hristos, coală-te și umblă. Dar când cineva pune mâna ca să te vindece, ca să capteze energie din univers, trebuie să știm că în univers există puterea absolută a lui Dumnezeu și puterea satanei. Și când nu este chemat numele lui Dumnezeu, energiile nu umblă la randala și nu sunt rătăcite în univers. Energiile vii sunt chemate. Că este prin încantat, invocat și numele cel de rău. De aceea la homeopatie, când se pregătește medicamentul, într-o doză mică, într-o diluție mare, și asta n-ar fi nicio problemă, se agită. Și se spune că se energizează prin dinamizare și se fac și în acest caz invocații. Iubiți fraților, timp nu mai avem, este un mesaj încă pe care așteptăm cu nerăbdare, noi însă trebuie să ne ferim de lucrul acesta, să ne împotrivim, pentru că a ne apropia de lucrări diavolești înseamnă să intrăm în sfera lui de acțiune. Ori noi, dacă am fost luați și mutați în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu, să rămânem acolo urmărind și urmând îndemnul Scripturii care ne spune împotriviți-vă diavolului El va fugi de la lumină.
Amin.
Domnul Dumnezeu.